مادره اختر جان لانګ مارچ کند په بلوچستانه کې چار ګام روت اختر جان شه پاکستانه کسانې بندی جا حاضرایان ملک مستری بندی جا بلوچستانه سربوتا شه کراچی درایان ابا سربیان هاي بلوچستانه تا وتی هولی گشتان کې تا دو مزنی او دلگوش قرضو کې خبر کړت یکی هیش کې حکومت په گوادر برګه چینو لان چاین اما بلوچ په حکومت ته چوشین واګه بے سوپ کنگا دوارگ لشکری بلوچستانا بنا کنا او اما لانگ مارچا پدا بنا کنا دومی حبر واجہ اختر جان منگلا گشت کے شا پاکستان بندی جا ہا درائے گا من وتی وشبختی نزانی بلکہ وشبختی حماحت کہ من چو ایدگا بلوچ شہیدانی وڑا پا بلوچ گلزمین صاحب داتیں امنی نام شہیدانی لڑا نوشتا بودتیں اختر جان حولی خبر دیما برگا پیش یک اسلامی قصے باز یاد آئے گئے گشنت یک صحابی پوتا بان چہ نگات کہ نبی آت آئی چارگا آئی بان چارت بان پچن دری گ چمکپت صحابی ار جست کڑ تو یہ دری پرچی پچائشتا آئی پسودات واجمن یہ دری پامیشی پجائشتا کہ ایشی تازگی ہوں سارتیں گواتی بانے تابت بڑا نبیا پہرمانے گشت تو ہی دریگ پر سارتے ہوں تازگیں گواتے گی ٹائن تا بلے حگا تو یہ دریگ پر یہ نیت تا جوڑ کرتے کہ شہیشی آزان توار کرت ترا رب باشا سواب بڑوار کرت دریگ کے پچھ سارتے گوات چونہ یکات ادا اختر جان بیان ہنچو گندگ بیت البت واہ گو ارادہانی پرکن ہما لانگ مار چونہ یہ بیگیت آئے چوشوں گوشت کرت کہ ما یہ لانگ مار چپا بلوچستان وطوا جئیے دست آرگا کنی آئی بہاؤ آئی نیت ہزار چند وطت آئی یہ ہوں گشت کرد کہ دنیا بھی دن دی ماں کو پاکستان راضی نے ہما یہ گلزمین سرجم واجہ و ہمک پیسلے کی دا بھی مارا کس مان نے آئی بلوچستان شفوجی آپریشن بنا بے گا سوچا گئن دونیم لکا گیش بلوچ زاگ و زالبول پیریں ورنائیں جوڑ ناجوڑ شگسام بے گسن ہفت ہزار گیش بلوچ سرکاری چیریں ہدارانی دستائیں کشاوان 900 مردم زیانی ابر گورنر بلوچستانا وات منتا اوشا دونیم لکا گیش بیگی سو در پدر بلوچانی تاہدادا 8000 مردم بیگی سی و لڈو بار گواچینی اور قومانی گل زن یو انو و بنیادمی اکانی پازت کنو کے اداراں دنیا ہے پریسی دیما منتا پہاوان کے لانگ مارچ کن کہے ہما دستے دارگا وطرہ دیما دن میرانی بندہ چینکس بلوچ شگسان بے توار کنک بتا چینکس مردم را شہیشی تاوان رست کہے آئی حساب و کتاب لوٹ کن پا بلوچستانی سویگے سے ناانصافی ہے کہے لانگ مارچ کن کیا 1952 درا بتا 1964 پنجاب سر بتا وہ تک کویٹ سر بے گا ہمیں گے سارا سی و سال دراج مدت لگتا آؤں پا ہمیشی کہ ادا آرمی ایڈ کوارٹر جوڑ کنک بت ہما گیس کشا بلوچستان در کہت آئی 70% بلوچستان دو 2% دمگا کارمرز بیت آدگا 80% پنجاب و آدگا صوبہ ہرچ بیت انوگے گیس کے آشا بلوچستان در کہت آتی وگیں پاکستان 45% گزرام پیلوکن کشا آئی 1.4 بلین ڈالر سالے ریونیو مرکز را رسید و بلوچستان آرشا 1.4 بلین ڈالر ایوک کا 116 ملین ڈالر پنڈگے وڑا تچ کنک بیت پاکستان جیولوجیکل پٹ پول ردا بلوچستان تا 19 ٹریلین کیوبک گیس و 6 ٹریلین بیرل تیل ہستن 51 سالنی آمدن 42 بلین ڈالر بیت پاکستان وتی جندے آکمانی منگو گشگے ردا مرکز بلوچستان 600 ارب روپی وامدار ہیں بلے بدنصیب بلوچستان گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے 20 ارب روپیہ گیش وامدار ہیں وہ ارما 20 کروڑ روپی یو کا اما وامانی سودان دن 1988 وادے کے شہید نواب اکبر خان بگٹی وزیر آلات اے گے سے باروا حساب و کتابانہ رد و بند ایگ و سرجم کنگ جار جت یو کا امے جار چاپ کنگا جمہوریت چیمپئن بانک بے نظیر بٹھو ڈان دی نیشن نوائے وقت وہ انتخاب وڑے مزنی آلتا کنی اشتہارا نہ بند کر په بلوچستان ریکوډک اوس آئندہ کا کہ لانگ مارچ کن ریکوډک پروجیکٹ سالنی پیدائش دو لکھ ٹن روت چار لکھ ٹن تلا سائندہ کی سالنی پیدائش 15,068 ٹن روت 56,000 ٹن تلا یک لکھ 6,000 ٹن زر بزن چاندین کہ درستانی آمدن پاکستان و چین و دیگر ملکانی کمپنیانی لاپا رو گئن و بلوچستان رشی یہ دولت دریابا صدے تا دو در صدے جند رسید امی مادنانی جندے سالنی آمدن یک ٹک یک یک بلین ڈالر پا بلوچستان غریبی و کم دستی اکے لنگ مارچ کن کہ پاکستان 20 بدنصیب و بزکترین زلہانی تا حشد بلوچستان ہے پنجاب غریبی شرح 20.5 درصد وادی کی بلوچستان 88 درصد مردم شہ غریبی کشکا جال تیرا زندگی ناما روچان گر رینان ما پنجاب مردینانی وانندگ شرح 60 درصد او زال بولانی 50 درصد وادی کی بلوچستان مردینانی وانندگ شرح 34.2 او زال بولانی وانندگی شرح صدی تا افدین آہم دروگے اصابت بلوچستان زاگانی و آو کے نسل بربادی ہے کہ لانگ مارچ کن کہ بلوچستان 12 سال زاگانی تا یوکا 46 درصد پرائمری اسکولن داخل بن و امی 46 درصد مستری نیم زاگ شے پرائمری علاس کنگا پیش وانگا یلا دین پرچی کہ او دا سی انچین جنجال است کہ آگ وزوکن 6 سال تا گیشی نگ نبوتگا اولی بازین جاگا ہاں اسکول نیز دومی ہگا است او دا وانگ کتاب استاد جند نیز سیمی مالو کے زندے بدحالی و کم وانندگی سببا شکسانی زاگ ناچار بند کہ پر بسے کمکا سرینا بھی بندت پا بلوچستان ہستے اسکول کالج و یونیورسٹیانی بدحالی و بربادی اکیشا کجا لانگ مارچا بنا کن کہ نسلانی نسل برباد بیانن ہر کس ہر چیزا گندی آئی تہا بدلی آورت نکن آوان شرطر کرت نکن پا بلوچستان بجلی اکی لانگ مارچ کن کہ صوبہ گزر 1,000 میگا واٹ وائر 600 میگا واٹ بجلی ہن نہ رسید تو صوبہ تا شدہ سات اب گر تا 20 سات لوڈ شیڈنگ بھی شہ ایشی بلوچستان کشت و کشار و مالداری چون برباد بھی تا آدگا جتا ہن داستانے و بلوچستان تا صدے تا 12 درصد مردم آرہ یہ بجلی آسراتی استے ادھے مردمانی صاحب ہی ہاں پا پکے لانگ مارچ کن کہ آئی تا 77 درصد مرد مر صاحبیں آپ جند نصیب نہیں پا بلوچانی پجار پا بلوچی زبان رکھے نگا کہ لانگ مارچ کن کیا ایرا نزدین کی راجانی زبان کم کم ما ایر بران وائی دروشما پولنگ کنانن یہ ہما زبان ان کے عرب بلوچستان سرکار زبان کنگ ابر لوٹ درستن قوم دوستن پارٹی یعنی پروگرام انتا نوشتن بے دیش نواب اکبر بکٹیا آدگا ہر کس واقعہ آتا ایرا شدلے برتا وادی کی شوا کا جال کنک بتا دوارگی بزگی زبان اترانگا کبتا حاصر پا تیوگی بلوچ راج بلوچستان اکے لانگ مارچ کن یا دو چار گام رو کیا چو بزگی بلوچ گردوا ٹکر ٹکر اما بلوچستان کی 690,000 مربع کلومیٹر اما بلوچستان کی شکراچیا بنا بیا تا ارمزا دپا سکت او مروچی تیوگی حرب دنیا تیل 75 درصد شاہ میں راہ دنیا روز سر بھی پا بلوچ 500 کلومیٹر تیاب اکے چار گام زورگا لانکھا بندی اختر جان بی کی بلوچ دومی سروک آئیے برا شریعہ بزانن انچو کی بلوچستان پراو شائگانن آئیے اڑو جنجال ہن انچو بازن پاونی لڑ انچو دراجن پا ہر یک جنجال یہ لانگ مارچ کنا حضرت نوح وعدے 900 سال عمر ہنگت کم بھی وہ لانگ مارچ حلاس نبی بلوچ پرچے 50 جاگہ میڑان وطرا شوا کو کوتا ببار ہا پرچش جنگا پیش گواتا پس زاما بزوری تو ارنے مگز زاما شانان وطی باز کان شا جنگ و حقیقتا پیش جند بکن شرطر نہند کے آ وطی پھگر سسا ہو دلگو شا یکی مقصد دینے مگا بکن وہ اگا ہاں مقصد دستہات ادگا درست ان جیڑانی گیشینک وطی جندے دستاری آ پا کسان کسان جنجالان وطرا شوا کا دور مدن وہ کشتان وہ ونڈانی سرادین پا مرگا مر رو بلکہ پا بلوچ وہ تیوگی بلوچستان من نینگا یکین جو دے کنا اور راہا تچ کنا آئرہ تا منزلہ سر بے کنا دومی حبر کے واجہ اختر جان منگلہ گشتا مش بندی جاہا درائے گا وہ تی وش بختی نزانی اگر مش شہید بوتے نو منی نام گو شہیدانی نامہ اوار بوتے کڑا من وش بختی ہے تو ادا مردم این کس گوشتکن خدا بکنش میں ہوم ردراج بھی بیت خوشماوتی راج پجار دستارگ غازی بھی بیت واگا شما پر راستی غازی گری راہ زرت ہائر بید شہیدیا دیگا مرک نبیت بلوچستان سبز بات.